Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում այսօր նշում են Սուրբ Ծնունդն, ինչպես եւ նախորդ տարիներին երկրի քաղաքական ղեկավարությունն այսօր էջ միացնում չէ։ Գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը կալանավորվեց 2 ամսով, գեներալի դեմ քրեական գործը հարուցվել այն նույն դրվագներով, որոնց հիման վրա զինվորականը 2020-ին ազգային հերոսի կոչում էր ստացել։ 171 նոր չինական ավտոբուս բացառապես անկանխիկ վճարումներ եւ դժգոհություն ուղևորների շրջանում, ինչպիսին է Երևանի տրանսպորտային միասնական համակարգի գործարկման 6-րդ օրը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք ուկրաինական զարգացումների մասին նախ, սակայն այժմ իր լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանը քիչ առաջ երկրորդ անգամ է հայտնել Լաչինի շրջանում այսօր իբր հայկական կողմից գրակոցների մասին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ թեև հունվարի 5-ին են, որ նաև հունվարի 5-ին են հայկական ուժերը իբր Լաչինի ուղությամբ գրակ բացել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր գրակոցներ արձակելու մասին ադրբեջանական կողմի առաջին հաղորդագրությունը, երկրորդի վերաբերյալ դեռ արձագանք չկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հիշել ցրելեր, որ Երևանը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանական ինքնաթիռի աղետի մեղավորը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներն են, նշելով, որ այժմ ընթանում է սև արկղերի հետազոտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ մոտ ապագայում կստացվեն արդյունքները եւ ողբերգության ողջ պատկերը կպարզվի, ինչը կարևոր է վթարի ամբողջական հետաքննության եւ դրա մեղավորներին պատժելու գործում։ Այս միջադեպը ծածկադմփոց անելու եւ անհեթեթ վարկածների վրա պնդելու ռուսական պետական կառույցների փորձերը մեզ զարմանք, ապսոս Սանկև արդարացի վրթովմունք են պատճառում, հայտարարել է Ալիևը։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել դեկտեմբերի 25-ին, Ղազախստանի տարածքում 38 մարդ զոհվել է, 29 վիրավորվել։ Ինքնաթիռը վթարից առաջ անցել էր Ռուսաստանի օթային տարածքային հատվածով, որտեղ վերջին ամիսներին ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգը աշխատում է ուկրաինական անօթաչուների հարձակման դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերահսկողությունը Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի մի մասի վրա կարևոր է հետագա ցանկացած բանակցությունների համար։ Բլինքենը այս մասին խոսել է հունվարի 6-ին Սեուլում լրագրողների հետ զրույցում։ Այն, որ ուկրաինական զինված ուժերը հարձակման են անցել Կուրսկում հունվարի 5-ին, մի քանի ռուսական ռազմական տելեգրամալիքներ էին հայտնել։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ եթե նույնիսկ բանակցություններ տեղի ունենան, Կիևին դեռևս պետք են անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խաղը ավարտված չի համարի, կարող է փորձել այդ ժամանակ օգտագործել հանգստանալու, վերազինվելու եւ նոր հարձակման համար։ Այդ մասին Բլինքենը հայտարարել էր նաեւ New York Times-ին տված հարցազրույցում։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 ժամ տևած հարցազրույց է տվել ամերիկացի բլոգեր Լեքս Ֆրիդմանին, զրուցակիցները շփվել են ուկրաիներենով թարգմանչի օգնությամբ, թեև եւ Ֆրիդմանը եւ Զելենսկին խոսում են ռուսերեն։ Իթիվս այլ հարցերի Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ մտադիր է խաղաղության վերաբերյալ առաջին բանակցությունները անցկացնել ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ով պաշտոնը կստանձնի հունվարի 20-ին։ Լեքս Ֆրիդմանը հարցրել է Ուկրաինայի նախագահին, թե արդյոք նա կհամաձայնի կորցնել որոշ տարածքներ Հյուսիսատլանտյան դաշնքին միանալու հրավերի դիմաց, իսկ Զելենսկին պատասխանել է, որ օրենսդրորեն ՆԱՏՕ-ն հրավերը ուղարկում է Ուկրաինային, բայց ՆԱՏՕ-ն կարող է գործել միայն այն մասում, որը գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Սրանք էին ժամինորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում։ Այսօր Հայաստանում գլխավոր քրիստոնեական տոնն են նշում Սուրբ Ծնունդը։ 3-3-ան առաքելական բոլոր եկեղեցիներում ճրագալույցի պատարագ էր մատուցվում, դրանցից որևէ մեկին, սակայն քաղաքական իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները ներկա չէին այդ նույն ժամերին։ Իշխող կուսակցության բարձրաստիճան անդամները Երևանյան ռեստորաններից մեկում նշում էին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ծնունդը։ ԿՊԱ-ականները ներկա չէին նաև այսօր առավոտյան Էջմիածնի վերանորոգված եւ վերաուծված մայր տաճարում ուկրաինային հայոց կաթողիկոսի կողմից մատուցված պատարագին այն նույն ժամերին, երբ հարյուրավոր հավատացյալներ մասնակցում էին տարվա գլխավոր կրոնական արարողություններից մեկին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջով ամանորից մնացած մթերքով ձվածը պատրաստելու գաղտնիքներն էր բացահայտում։ Անուշ Մկրտչյանն է այսօր ողջ օրը աշխատել Էջմիածնում։
Քրիստոս ծնավի հայտնեցավ մեզի ձեզի մեծ ավետի։
Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Էջմիածնի մայր տաճար տանող ճանապարհը սովորականի պես այսօր էլ բազմամարդ էր։ Շտապում էին պատարագին մասնակցելու, ձեռքին մոմ, մտքում խաղաղության համար աղոթքներ։
Թող Աստված մենակ ժողովրդին առողջ պահի եւ խաղաղ պահի։
Եսի ներեւի մարդկանց հոգիներին մի քիչ հանգստություն։
Դրանք քաղաքական վիճակը շատ վատ է։ Ժողովրդի հույս ու հավատը եկեղեցին է։
Էջմիածնի կաթողիկոսության գլխավոր կրոնական կառույցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Ծննդյան տոնի արթիվ պատգամում խոսեց սիրո, հաշտության, միաբանության մասին, ընդգծելով. Հայաստանն այսօր խռովահույզ է ներքին խնդիրներով, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, թշնամանքի։
Ծանր փորձությունների ենթարկվեց մեր ժողովուրդը, բռնազավթվեց եւ հայաթափվեց Արցախը։ Գրաված են մնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, տակավին գերության մեջ են և անհայտ կորած մեր բազում զավակներ։ Ադրբեջանի կողմից շարնակում են հնչեցվել նորանոր պահանջներ ու սպառնալիքներ։ Այսօր մեր երկիրը խռովահույզ է ներքին խնդիրներով, կեղծիք, անօրինականություն, չարակամություն, քինախնդրություն, արատավոր երևույթներ, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, անտարբերության, թշնամանքի ու պարակտումի և հանգեցնում ազգի տկարացման։
Եկեղեցի իշխանություն լարված հարաբերությունների ֆոնին իշխանության ներկայացուցիչները այս տարի էլ ներկա չէին առաքելական եկեղեցու գլխավոր պատարագին։
Պետության ղեկավարությունը պետք է լինի ժողովրդի կողքին, եկեղեցու կողքին։
Բայց այսօր չտեսակ դուք ոչ մեկ։
Չէ, ոչ մեկին չտեսա։
Դե ավելի լավ, ավելի լավ։ Նրանք դեռ են մտածել, թող մտածեն ինչ արա։
Ինչ որ լարվածություն զգացվում է գործերի անհաջողության պատճառով։
Եկեղեցու եւ իշխանություն։
Այո, եթե ասենք մեր ռազմական գործերը դեպի աչք գնային, իմ կարծիքով բոլորն էլ այսօր այստեղ կլինեին։
Ժողովրդի միասնականությունը հենց սկսում է Վերնախավից։ Այո, այս սուրբ օրը, այս զորավոր օրը վարչապետ ինքը պետք է անձամբ ներկայներ այստեղ։ Եկեղեցի եւ իշխանություն պետք է գործեն միասնական, որ հայրենիք լինի հզոր։
Այո, մենք էլ ենք խոսում, ասում ենք տեսնես, այստեղ կլինի վարչապետը։
Բայց պետք է այստեղի։
Բայց պետք է լինի։
Այստեղն էլ։
Պետք է լինի, դա
անպատական է, զբաղված են, կարող է ժամանակ էլ չունեն։ Նրանց գործն է լախր մեծ աղի։
Այսօր բայց չպետք է այստեղ լինեն։
Ինչ մտորած է անում։ Տունը են նոր տարվա հնություններ են, երշի կեղենից բանից մնացածները 7-ը ձվով ձվածեղ էր անում, աննայի հետ ուզում են ուտեին։ Հրամը երևի զբաղված են, էլի հետ էլ է մեծ զբաղվածություն։
Սուխը հասկանալի օրին, մանր, մանր, հետապես է, այս ինչով ենք զբաղված նախաճաշենք պատրաստում ընտանիքան Սուրբ Ծննդյան։
Աննա սրամբողջ իմաստն էնա, որ պետի դնես ու միանգամից ուտես, առանց ապսեի բան։ Ճիշտ է, լիքը քննադատեն մեզ դրա համար, որ ապաշնոր ձևով ենք ուտում, բայց էսա։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։
Վարչապետը տոնը երեք շնորհավորել է սաղմոսներով։
2025 թվականի Սուրբ Ծնունդը Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը դիմավորեց ճաղերի հետևում։ Բարձրաստիճան զինվորականին կալանավորելու որոշումը դատարանը կայացրեց շաբաթ ուշ երեկոյան, մի քանի ժամ տևած նիստից հետո։ Երեկ արդեն նախաքննության մարմինը հրապարակեց այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվում են Տիրան Խաչատրյանին, դրանցից պարզ դարձավ, որ բարձրաստիճան զինվորականին քրեական մեղադրանք է առաջադրվել այն նույն դրվագների համար, որոնց հիման վրա նա ընդամենը 4.5 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով արժանացել էր ազգային հերոսի կոչման։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Շուրջ 5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրակացրել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ Տիրան Խաչատյանը ձախողել է իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը։ Ըստ քնչականի բարձրաստիճան զինվորականն իրեն վերապահված առաջադրանքը տապալել է 20 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վարչապետ Փաշինյանի դեպ հոկտեմբերի 20-ին, այսինքն դրանից ընդամենը մի քանի օր անց է որոշել, Տիրան Խաչատյանին պետք է ազգային հերոսի կոչում շնորել։
Անհասկանալի է, այդ գործողություններից հետո պան Խաչատյանին ազգային հերոսի կոչում են շնորում, եւ անցնում է դրանից 4.5 տարի, այդ նույն գործողությունների համար պարոն Խաչատրյանին մեղադրանքն առաջադրում ու կալանավորում են։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպանական թիմից պնդում են, թե Խաչատրյանի կալանավորումը, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը զուրկ են իրավական հիմքերից։ Ծավալուն քրեական գործից 3 քնչական կոմիտեն որոշ մանրամասներ հայտնեց։ Իրավապահները պնդում են, թե Խաչատրյանը, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զորքերի հարավային խմբավորման հրամանատարն էր, անփույթ է վերաբերել իր ծառայության հայողական պարտականություններին, ավելի կոնկրետ չի ստեղծել հարավային խմբավորման կառավարման կետ իր բոլոր տարերով, եւ մարտական գործողությունների վարման ընթացքում լիարժեք չի կատարել կառավարմանը բնորոշ մի շարք միջոցառումներ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը հակադարձում է, թե երկու մասով էլ իրավապահների պնդումները իրականության հետ կապ չունեն։
Այո, ինչ որ հետևանքներ դեռ ունեցել, իրադարձություններ, որոնք որ ասում եք տեղի են ունեցել, բայց դրանք կապված չեն Տիրան Խաչատրյանի կողմից դրսևորված այսպես կոչված անփույթ վերաբերմունքի հետ։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ անփույթ վերաբերմունք չի եղել այն գործողությունները կամ անգործությունը, որոնք որ քնչական կոմիտեի կողմից մեղադրանքում նշվել է, չի եղել, և դա որևէ պատճառը հետևանքային կապի մեջ չի գտնվում Տիրան Խաչատրյանի գործողությունների և հետևանքների միջև։
Քնչական կոմիտեից պնդում են, թե նախկին բարձրաստիճան զինվորականի գործողությունների հետևանքով է ձախողվել տվյալ հատվածի բնագծի պաշտպանությունը, խարխլվել զորքերի կառավարման համակարգը, որի հետևանքով հակառակորդը տիրացել է ոչ միայն ռազմավարական բարձունքի, այլ իր տիրապետության տակ է վերցրել խմբավորման պաշտպանությանը հանձնված տարածքները։
Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ մայրաքաղաքում սկսել են գործել միասնական տրանսպորտային համակարգի մի շարք բաղադրիչներ, հունվարի 1-ից 5 ավտոբուսները փոխարինվել են նորերով, խոսքը 170 չինական արտադրության ավտոբուսների մասին է, որոնք քաղաքապետարանի պատմամբ պետք է զգալիորեն թեթևացնեին Երևանի հանրային տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Այս հարցում սակայն լուրջ փոփոխություններ կարծես թե դեռ չկան։ Դրան էլ գումարած հունվարի 1-ից տրանսպորտի համար կարելի է վճարել բացառապես անկանխիկ, սա եւս որոշակի ժողովություններ առաջացնում, գլխավոր խնդիրը սակայն ուղևարցի թանկացումն է, Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Իրանցքը մաճույկով ոնց ուզում են այդև աշխատում։
Կենտրոնից Մալաթիա հասնելու համար 40 րոպե ավտոբուսի սպասած տղամարդն ի վերջո ստիպված այլ կանգառ էր գնացել, որ գոնե մի կերպ տեղ հասնի։ Հանրային տրանսպորտի փետրվարի 1-ից սպասվող թանկացումներին ընդառաջ բոլոր անդրաժեշտ հաշվարկներն արդեն արել է։ Առաջարկվող փաթեթներից օգտվել չի կարողանա։
Ես ոտով արդեն պետք է մանգամ։ Ճիշտը խոսանք, ոտով պետք է մանգամ։
Ամսական փաթեթը 9000 դրամ է, երամսյակային տարբերակի համար պետք է 24000 վճարել, տարեկանն էլ կվաճառվի 90000 դրամով։ Այսինքն 4 օքանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամներն ամեն օր տրանսպորտից օգտվում են, այս փաթեթներից ամենամատչելին, ամսականը ձեռք բերելու համար ընտանեկան բյուջեում 36000 դրամ պետք է հայթայթի բոլորի համար տոմս գնելու համար։ Այլ ընտրանքը կարճաժամ կետ, բայց անհամեմատ ավելի թանկ տոմսերն են, ամենաեժանը 300 դրամանոցն է։ Հաշվարկներ կատարել են այս ավտոբուսի նաև այլ ուղևորներ։
Չէ, չեմ կարող, իմ բյուջեն չի հերիքի, որ ես այդ մեծ փաթեթը առնեմ։
Փոշակառու մարդիկ ենք մենք, ես լիշնի, ես փոշակառու ենք, ոնց օգտվեմ, ասա բալես։
Փոշակառու կինը խնդրանք ունի։
Գոնի եսի չթանգացնեն էլի, որ ես բոլորը թանգ, այս գազա, հոսանքա, գոնի եսի չթանգացնեն, Ազիզ ջան, մեղկեն ժողովուրդը։
Մինչ սպասվող թանկացումները հունվարի 1-ից Երևանյան տրանսպորտը վճարային նոր համակարգին է անցել, կանխիկով այլևս հնարավոր չէ, պետք է օգտվել թելսերի տերմինալներից հավելվածից, ամեն ինչ ճիշտ անելու դեպքում էլ սակայն գուցե մերժման այս ձայնը լսեք։ Երկրորդ փորձն ավելի հաջող էր։ Ուղևորներից մեկը փորձում է բանկային քարտով, առաջին անգամից չի ստացվում։ Տարվա առաջին 6 օրերի ընթացքում քաղաքացիները շատ ու շատ այլ խնդիրներ են արձանագրել։
Սապարատը, կոպեկը կցմես թերթի գործից, այդ բանը վեկալես, թուղ չկա, կոպեկը տուտմա, չկա, հիմա մարդա որ վերջի կոպեկն է, ինչ անի այդ մարդը, մնա կանգառում կայնած։
Առաջին հերթին աղբա դառնում, ու եթե ուշադիր լինեք, բոլորը գետին կցմեն, անենք չի որ դա քաղաքի համար լավ բան է։
Ես ապարատ ես, թե մի հատ էլ ընդե դնեն, հավաքվում են ժամերը մարդիկ ստե կայնում են, գործից ուշանում ես, չես հասցնում։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ գտնվող երբեմնի խոշորագույն հանգստի գոտիներից մեկի, Արտեկ կոչվող պիոներական ճամբարի քայքայումը շարունակվում է։ Դեռ 90-ականներին հսկայական այս տարածքը սեփականաշնորհել էր հանրապետական նախկին պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը։ 2018-ից հետո արդեն նա նախատեսում էր այստեղ 5 հեկտար ընդհանուր տարածությամբ նոր հանգստավայր կառուցել, որը նույնիսկ 7 կիլոմետրանոց ճոպանուղի պետք է ունենար։ Կովիդի համաճարակը սակայն խառնեց Բաղդասարյանի բոլոր պլանները, նրանք անկացավ, իսկ ճամբարի տարածքը մի քանի օրից կրկին աճուրդի կդրվի։ Գնորդների առատություն, սակայն, չի նկատվում։ Կարինե Սիմոնյանի հասանք։
Վանաձորի Արտեկ պիոներական ճամբարում լռություն է։ Մինչև 88-ի երկրաշարժը նման լռություն այստեղ չէր լինի։ Հազարավոր երեխաներ աշխարհի տարբեր տեղերից գալիս հանգստանում էին, ուրախ ժամանակ անցկացնում։ 56 տարի առաջ կառուցված Արտեկը 5 հեկտար անտառային տարածք ունի, որտեղ այժմ անխնամ ծառեր են ու հազիվ անցանելի արահետներ։ Երբեմնի աղմկոտ ճամբարից միայն մի քանի քանդված շինություններ են մնացել։ Պիոներական վսկապներով պատանիների մեծադիր խճանկարներ, ուզված պատերին արված հին ու նոր գրառումներ, ճամբարի անունը հազիվ նշմարող դարպասներն ու մի քիչ ներքև զգուշացնող ցուցանակ, թե այստեղ ընտանիքներ են բնակվում, անառակությունը մեքենաներում արգելված է։ Երկու օրից Արտեկի այս ահռելի տարածքը դարձյալ աճուրդի կհանվի։ Ավելի քան 1 տարվա ընթացքում անցկացված աճուրդների ընթացքում լքված ճամբարի գնորդ չի գտնվել։ Սկզբում մեկնարկային գինը 314 միլիոն դրամ էր, այսօր արդեն չկայացած աճուրդների արդյունքում գինը 4 անգամ նվազել է 80 միլիոն է։ Դեռ 90-ականներից Արտեկը ազգային ժողովի նախկին հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի սեփականությունն է։ 2 տարի առաջ դատարանը սնանք է ճանաչել քաղաքական գործչին պատկանող ՎԱԲ-ի ընկերությունը, արդյունքում վաճառվում են Վանաձորի Բաղդասարյանին պատկանող հեկտարներով տարածքներն ու շինությունները, որի 90-ականներին սեփականացվելուց հետո ռեստորաններ, խանութներ են դարձել կամ բարձի թողի ու քայքայված վիճակում են։ Ինչու ժամանակին ազդեցի քաղաքական գործիչ ու գործարար եղած Վահրամ Բաղդասարյանը սնանկացավ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նրա ընկերությունը 2 միլիարդ դրամի արտոնյալ վարկ էր ստացել փոքր և միջին ձեռներեցների աջակցության ծրագրով։ Կառավարությունն էլ հարկային արտոնություններ տվել ավելացված արժեքի հարկի վճարումը հետաձգել 3 տարով։ 2019-ի աշնանը Եվրոպական ներդրումային բանկից արդեն 2 միլիարդ դրամ ստացած նախկին պատգամավորն իր Facebook-յան էջում այդ ժամանակվա Լոռու հեղափոխական մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանին բանսարկու էր անվանել ու հակադարձել նրա քննադատությանը, թե Արտեկ միջազգային հայտնի պիոներական ճամբարն իր շինություններով ու մոտ 6 հեկտար տարածքով չնչին գներով է սեփականացրել։ Վահրամ Բաղդասարյանը Facebook-ում գրել էր, թե Արտեկը դեռ 90-ականներին է ձեռք բերել, ավելի թանկ գնով, չհայտնելով սակայն, թե կոնկրետ որքան է արժեցել իր տնօրինած կահույքի ֆաբրիկայի հաշվեքշում եղած ճամբարը, որ սեփականաշնորել է ամբողջ ֆաբրիկայի հետ։ Ընդդիմություն դարձած կուսակցության ղեկավար անդամը նաև ներդրումային ծրագրից էր մի հատված հրապարակել, որի համաձայն խորհրդային տարիների ճամբարն աննախադեպ զբոսաշրջային կենտրոն էր դարձնելու, ստեղծելու էր մինչև 150 աշխատատեղ։
2009-ին Գերմանիայի և Ֆինլանդիայի անմիջական մասնակցությամբ պատվիրվել է 20 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագիր, որը վերահաշվարկման արդյունքում այժմ կազմում է 30 միլիոն եվրոյին համարժեք դրամ։ Ծրագրով ամբողջ Արտեկը առողջարանային գոտի կդառնա և շուրջ 7 կիլոմետր մայ-մեղ ճոպանուղի կկառուցվի։ Այս ծրագիրն այժմ գտնվում է կառավարությունում և մարզպետին հորդորում են բանսարկությամբ զբաղվելու փոխարեն աջակցել ծրագրի իրականացմանը։ Նշեմ, որ 30 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագրի իրականացմանը լծվել են շատ լուրջ անձինք, և որևէ մեկից չի հաջողվի խանգարել ծրագրի իրագործմանը։
Ինչու նախկին պատգամավորը խոստացած ներդրումներն այդպես էլ չարեց, ով խանգարեց նրան, չնայած գործում ներգրաված լուրջ անձինք կային, արտոնյալ վարկեր ու պետական աջակցություններ ստացել։ Վահրամ Բաղդասարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց փաստաբանների հետ քննարկման մեջ է։ Վաբայի գործադիր տնօրեն Արմեն Ղարաջյանն էլ ազատությանն ասաց, վարկերը հակակարգտային ցանցերի գործարանի համար են եղել ու որ COVID-ն ու պատերազմն իրենց խանգարեցին։
Եվ պատերազմով որ չկարողացանք նորմալ աշխատել արտահանել։ Մենք արտադրել ենք հակակարգտային ցանց և համապատասխան իրադարձությունները։
Ինչով են COVID-ն ու պատերազմը խանգարել հակակարգտային ցանցերի արտադրության համար 2 միլիարդի արտոնյալ վարկ ստացած գործարարին։ Ինչու կառավարության հարկային արտոնությունները չփրկեցին բիզնեսը։ Ընկերության տնօրեն նան պատասխան թողեց ազատության այս հարցերը։
Այժմ միջազգային իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց Դոնեցկի մարզի Կուրախովա քաղաքի գրավման մասին։ Մոսկվայում նշում են, որ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս բնակավայրի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական զորքերը մեջբերում դուրս են եկել օպերատիվ տարածություն և կարող են մեծացնել հարձակման տեմպերը։ Սրան զուգահեռ Կիևը հայտարարում է Կուրսկի մարզում ձեռնարկած նոր հարձակման մասին, դրա մեկնարկն ի դեպ ռուսական աղբյուրները ևս հաստատում են։ Ուկրաինական արգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը գրավել է ուկրաինական Դոնեցկի մարզի Ուրախովե քաղաքը։ Կիևը դեռ չի հաստատել լուրը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա հաղորդագրությունում նշվում է, որ վերջին 24 ժամում այս ուղղությամբ հակառակորդի 27 հարձակում է հետմղվել։ Ճակատում լարված իրավիճակի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը 3 ծավալուն հարցազրույց է տվել ամերիկացի պոդքասթեր Լեքս Ֆրիդմանին։ Վերջինս Վլադիմիր Զելենսկիից հետաքրքրվել է, թե ինչ է կարծում խաղաղության շուրջ բանակցությունների մասին, ինչին ի պատասխան Զելենսկին հիշեցրել է 2019 թվականի բանակցությունները, որոնց արդյունքում համաձայնություն էր ձեռք բերվել հրադադարի մասին, որը սակայն շուտով խախտվեց։
Մոտ մեկ ամիս անց նրանք սկսեցին մեզ սպանել, ես զանգահարեցի Պուտինին և ասացի, որ պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ նման պայմանավորվածություն ունենք, դա զուգարանի թուղթ չէ, սա լուրջ պատմություն է, Մերկելը, Մակրոնը, ես ու դու պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ դա կարևոր է։
Ամերիկացի պոդքասթերը Զելենսկին նաև հարցրել է, թե արդյոք Ուկրաինան կհամաձայնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավերի դիմաց հրաժարվել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի շրջաններից, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմից, ինչին ի պատասխան Զելենսկին ասել է, որ դա պատերազմը կանգնեցնելու ուղիներից մեկն է։
All those territories are still Ukraine. Բոլոր այդ տարածքները դեռ Ուկրաինայի մաս են, բայց ՆԱՏՕ-ն կարող է գործել այն հատվածում, որը գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դա կարելի է համաձայնեցնել, վստահ եմ դրանում։ Անշուշտ դա մեծ հաջողություն չի լինի մեզ համար, սակայն եթե մենք տեսնում ենք պատերազմին վերջ դնելու որևէ դիվանագիտական ճանապարհ, ապա սա դրանցից մեկն է։
Ֆրիդմանի հարցին, թե արդյոք պատրաստ է հունվարին հանդիպել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անվտանգության երաշխիքներ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, Զելենսկին պատասխանել է, որ նախ ցանկանում է հանդիպել միայն Թրամփի հետ։
We sit down. First of all with Trump. Կարող ենք բանակցությունների նստել նախ Թրամփի հետ եւ համաձայնեցնել, թե ինչպես կարող ենք դադարեցնել պատերազմը եւ Պուտինին։ Մեզ համար նաեւ կարեւոր է, որ Եվրոպայի ձայնը նույնպես լսելի լինի։ Իսկ եթե նաեւ անվտանգության ուժեղ երաշխիքներ առաջարկվեն, ապա դրանից հետո արդեն կարող է խոսակցություն ծավալվել ռուսների հետ։ Եվ միայն այսպես, եւ ոչ թե երեքս միանգամից նստենք բանակցությունների։
Հաղորդավարի դիտարկմանի պատասխան, որ առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ հասնել խնդրի կարգավորմանը, Զելենսկին ասել է, որ միայն այն փաստը, որ Պուտինը դեռ բանտում չէ, այդքան մարդկային կյանք խլելու համար արդեն փոխզիջում է։
Եվ ոչ ոք չի կարողանում նրան իր տեղն ուղարկել, բանտ ուղարկել։ Կարծում եք, սա փոքր փոխզիջում է։ Ոչ ոք չի ների նրան, բացարձակապես անհնար է ներել նրան, ոչ ոք չի ընդունի դա։
Երեկ Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ ուկրաինական զինուժը հակահարցակում է ձեռնարկել ռուսական Կուրսկի շրջանում, որը սակայն հետ է մղվել։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում տիրող իրադրությունը հարավային Կորեա այցի ժամանակ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ Ուկրաինայի դիրքերը Կուրսկում վճռորոշ նշանակություն ունեն ապագա բանակցությունների համար։
In the last week of December, more than 1000 North Korean forces were killed
and or wounded in Kursk.
Դեկտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում Կուրսկում հյուսիս կորեացի ավելի քան 1000 զինվոր է սպանվել, ավելի շատ վիրավորվել։ Նրանք ինքնիշխան երկրի Ուկրաինայի սահմանները վերագծելու դա ուժով կատարելու Ռուսաստանի ջանքերի զոհերն են, ինչը վկայում է աճող սպառնալիքի մասին, որը բխում է Մոսկվայում եւ Փհենյանում ռևիզիոնիստ ավտորիտար ղեկավարների միջև ուժեղացված համագործակցությունից։ Հյուսիսային Կորեան արդեն ստանում է ռուսական ռազմական տեխնիկա։
Էնթոնի Բլինքենը նաև ասել է, որ այժմ հիմքեր ունեն ենթադրելու, որ Մոսկվան մտադիր է Փհենյանին տրամադրել նաև տիեզերական եւ արբանյակային առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։
Ժողովի Մարտինը լանդրադառնանք 2024 թվականի դիվանագիտական արդյունքներին եւ նոր 2025-ից սպասելիքներին։ Արդյոք նոր տարում իրական կլինեն խաղաղության պայմանագրի կնքման հեռանկարները եւ ինչու Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնագիրը չստորագրվեց նախորդ տարի, չնայած բազմաթիվ խոստումներին եւ լավատեսական կանխատեսումներին այս թեմաների շուրջ։ Հրաշտ Համրազյանը զրուցել է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։
Well, first of all, there is no relations between Armenia and Azerbaijan. Rather, difficult, painful negotiations.
Դե նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ չկան։ Սրանք բավականին բարդ ու ցավոտ բանակցություններ են։ Երկրորդ շատ քիչ գործընթաց կա եւ ակնհայտորեն խաղաղություն չկա, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հապաղում է ու ձգձգում բանակցությունները։ Մենք ունեցել ենք մի քանի ակնկալվող վերջնաժամկետ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար։ Ամենավերջինը նոյեմբերին Բաքվում COP29 համաժողովի ժամանակ էր։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի այս մաքսիմալիստական դիրքորոշմանը հավատարիմ մնալու եւ բանակցությունները ձգձգելու պատճառն այն է, որ դա ծառայում է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին ու լեգիտիմության բացակայությանը, քանի որ ադրբեջանական ռեժիմին հակամարտություն է պետք եւ նա ցանկանում է ճշտամի ունենալ։ Իսկ այժմ, երբ Սիրիայում Ասադների ռեժիմը տապալվեց, իսկ այնտեղ նույնպես իշխանությունը հորից որդու ներանցել ժառանգաբար, Ադրբեջանում պարանոյան ավելացել է։ Այսպիսով մենք պետք է ակնկալենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը իր մոտեցումներում մնում է համառ եւ առավելապաշտական։
So we should expect diplomatic negotiations to continue, but Azerbaijan remains difficult and maximalist.
Հիմա եկեք քննարկենք Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունը ավելի մեծ ներգրավվածություն են ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու գործում, աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Ֆրանսիան ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ երկրի պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Եվրամիությունը դիտորդներ է ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանները մշտադիտարկելու համար եւ կընդլայնի իր թիմը, եթե Հայաստանը խնդրի։ Որքանով են այս միջոցառումները բավարար Հայաստանի պաշտպանունակության համար?
Defense capacities. In the face of the threat from Azerbaijan and Turkish support for Azerbaijan, it's insufficient.
Ադրբեջանի սպառնալիքի եւ Ադրբեջանին թուրքական աջակցության պայմաններում դա անբավարար է։ Սակայն դա շատ ավելի նշանակալից է, քան թվում է այն պարզ պատճառով, որ Եվրամիության անվտանգային աջակցությունը ու նրա դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում աննախադեպ են։ Հայաստանը դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունեցող երկիր է։ Այն դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Բայց չնայած դրան, մենք ունենք աննախադեպ եվրոպական ներգրավվածություն։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ա Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։